Мамане продакшн надо. Underground Records.
Мен Зириарна, туған жерім шығыс Қазақстан. Сен ба боқ мұрын, маған қарсы шыққан. Форында жазасын, түріне қарамастан. Мені енді танисын, мен ғой олман болан. Жазғаныңды бетіме айт, көтін сенің шыдаса. Сені ешкім танымайды, мен ақылы танымаса. Дәрежеміз тең емес, сен төменде жатырсың. Мен саған берем кеңес, қаш уақытың болғанша. Бақыт деп мені қорқытпа, ол маған маңыз емес. Амың бар деп бере берме, ол саған ойыншық емес. Сен сияқты қаншықтар толып жатыр ауылда. Мен сияқты Зириарна, тек біреу ғана нағыз рэпірша сенің тұр алдыңда. Урик сияқты қаншықтар тұр ғой сайнада. Бізге қарсы шыққандар көтіңді ойла бала. Мен сөзімді лақтырмай, сен сияқты далаға.
Бұл айтар назарларыңыздан, қонтақ жемей мені тыңдаңыздар. Сендер ме бля пидараздар, бізге қарсы шыққандар. Көттеріне қарамай жүресіңдер амын қалай. Енді абайлап жүр бала, әйтпесе амынды сүгіп алам. Көттерің сендердің шыдаса, бізге жауапты жазыңдар. Ал жауап жазбағандар рэпті тастандар. Кто не понял по-казахски, зачитаю я по-русски. То есть буду опускать вас на русском ебать. Знайте, мы number one, если вы против, факт вам. Факи всем, бля, хейтерам, факи фейк рэперам. Я ща под кумаром пишу вам дис. Хочу опустить вас ниже пизды. В эту пизду я вас затолкаю. Ведь мне как-то похуй, я под кумаром читаю.